Escucha África.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumatano, Machi 15 mwaka 2023. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari. Nikukaribisha msikilizaji, tunasikika pia kupitia redio shirika kote Afrika ya Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Rakum Bunagana DRC, Radio RFM Kisangani DRC, TKFM Tanga Tanzania, Sasa Radio Bungoma Kenya, Mwananchi Radio Nakuru Kenya, na UBC Uganda, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye habari zetu hivi leo, baadhi ya viongozi wa kisiasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wadai kwamba jukumu la vikosi vya kigeni nchini humo halieleweki vyema. Nini baadhi ya mapendekezo yao?
Sasa kama wapigani, kwa nini wasitusaidie kufanya kazi hiyo ya kuhakikisha kwamba majeshi ya M23 wenyewe wala lile jeshi lile la Afrika ya Jumuiya ya Afrika Mashariki liwe linatupa information on time?
Na katika taarifa nyingine, makamu rais wa Sudani Kusini Rick Machar aonya kuwa mabadiliko yaliyofanywa na Rais Salva Kiir kwenye baraza la mawaziri bila kushauriana huenda akavuruga mkataba wa amani nchini humo.
Ni baadhi tu ya yale tuliyokuandalia katika taarifa zetu za leo. Basi kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuomba tu ubaki nasi kwa takriban nusu saa ili tujifahamishe zaidi. Basi kwanza, hebu tupate taarifa za habari ambazo zinasomwa na mwenzangu Sunday Shomari.
Waziri wa mambo ya nje Marekani Antony Blinken aliwasili Jumanne jioni nchini Ethiopia kwa nia ya kuunga mkono mchakato wa amani baada ya vita vya kikatili vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka miwili na kurejesha uhusiano na mshirika wake wa muda mrefu. Safari ya Blinken katika taifa hilo la pili kwa idadi ya watu barani Afrika inakuja ikiwa ni sehemu ya msukumo wa utawala wa Rais Joe Biden kuongeza uhusiano na bara la Afrika, ambapo China na Russia zimekuwa zikiongeza ushawishi. Ni ziara ya ngazi ya juu zaidi ya Marekani nchini humo tangu vita vilipozuka mwishoni mwa mwaka 2020 kati ya serikali ya Ethiopia na waasi wa Tigray na kuvuruga uhusiano na Marekani na Addis Ababa, huko Washington ikidai uhalifu dhidi ya binadamu. Blinken anatarajiwa kukutana Jumatano mjini Addis Ababa na Waziri Mkuu Abiy Ahmed, mshindi wa nishani ya amani ya Nobeli, ambaye wakati mmoja alionekana kuwa mstari wa mbele wa kizazi kipya cha viongozi wa Kiafrika wenye mtazamo wa mbele, lakini ambao kwa haraka aligeuka karibu kuwa mtu kutengwa na Washington juu ya vita. Idadi waliofariki dunia kutokana na kimbunga Fredi nchini Malawi na Msumbiji ilipita 200 siku ya Jumanne baada ya dharuba hiyo ilipovunja rekodi kusababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi iliyopiga kwake kwa pili barani Afrika katika chini ya wiki tatu. Wafanyakazi wa uokoaji walionya kuwa kuna uwezekano wa waathiriwa zaidi walipokuwa kisaka vitongoji vilivyoharibiwa kwa ajili ya manusura, hata matumaini yalipopungua zaidi. Dharuba hiyo kali ilipiga kwa mara ya pili kusini mashariki mwa Afrika kuanzia wikendi, ikiwa ni kupiga kwake kwa mara ya pili tangu mwishoni mwa Februari baada ya kutokea Australia na kuvuka bahari ya Hindi. Serikali ya Malawi ilisema takriban watu wapatao 190 waliuawa na wengine 584 kujeruhiwa na 37 kutoweka, wakati mamlaka katika nchi jirani ya Msumbiji iliripoti vifo 20 na 24 kujeruhiwa. Na benki kuu ya Nigeria imeongeza muda wa kutumika kwa noti za zamani baada ya hatua ya kutumia noti mpya kusababisha uhaba wa fedha na kulazimisha baadhi ya biashara kufunga na kuwafanya mamilioni ya watu nchini humo kutoweza kutoa fedha kutoka kwenye benki. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, tangazo hilo limefanywa Jumatatu likihusu noti za zamani za naira 200, 500 na 1000 kuendelea kutumika hadi Disemba 31. Msemaji wa benki kuu Isa Abdul Mumin amesema kwamba hatua hiyo ilikusudiwa kufuata agizo la mahakama ya juu iliyoamuru kwamba uzinduzi wa programu hiyo ulikuwa kinyume cha sheria. Jumanne, noti mpya za zamani zilikuwa bado hazipatikani kwa maelfu ya wateja waliokuwa wamepanga foleni nje ya mabenki kwenye mji mkuu wa Abuja. Nigeria imeshuhudia uhaba wa fedha kutokana na uchapishaji mdogo wa noti mpya zilizokuwa zitumike. Wachambuzi wanalaumu serikali kwa kuzindua sera hiyo kwenye taifa hilo lenye uchumi mkubwa zaidi barani Afrika, ambako mfumo wa malipo ya kidijitali haujafika viwango vya kutegemewa. Kulingana na Benki Kuu ya Dunia, ni asilimia 45 pekee ya watu wanaomiliki akaunti za benki. Kituo cha kuimarisha biashara za kibinafsi chenye makao yake mjini Lagos kimesema kwamba uchumi wa Nigeria umepoteza takriban naira trilioni 20 ambazo ni sawa na dola bilioni 43 za Kimarekani. Kituo hicho kimeongeza kusema kwamba uhaba wa sarafu umeathiri biashara na watu binafsi kwenye taifa hilo ambalo asilimia 63 ya watu ni maskini, huku asilimia 33 wakiwa hawana ajira.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Maafisa wa Somalia wanaonya serikali kuu na ya kikanda ya Somalia kutopuuza nguvu ya makundi ya wanamgambo Al-Shababu na Islamic State, huku mamlaka ikipanga operesheni mpya za kijeshi dhidi yao. Licha ya mafanikio hivi karibuni katika kuwafurusha Al-Shababu kutoka maeneo makubwa ya mashambani katikati mwa Somalia, kundi hilo la wanamgambo lilijibu na kuanzisha milipuko ya hatari na kuvamia vituo vya kijeshi na kuua watu kadhaa. Katika shambulio la hivi karibuni siku ya Jumanne, mlipuko wa bomu la kujitoa muhanga kwenye gari la Al-Shabab ulilenga jengo la maafisa wa kikanda ambao wamekuwa wakipanga uhamasishaji dhidi ya Al-Shabab katika mji wa Barbere, mkoa wa Gedo. Shambulio hilo lilisababisha vifo vya wanajeshi wanne na kujeruhi wengine 9. Vikosi vya upekuzi nchini Gabon vimefanikiwa kupata maiti 15 za abiria wa feri iliyozama katika pwani ya nchi hiyo ya Afrika ya Magharibi wiki iliyopita, na kufanya idadi waliofariki kufikia 21. Mratibu wa shughuli za uokoaji alisema hayo siku ya Jumanne. Feri ijulikanayo kama Esther Miracle ilikuwa imebeba abiria 161 kutoka Libreville kuelekea bandari ya Gentil ilipozama karibu na kijiji cha pwani cha Nyunie Machi 9. Mamlaka ilithibitisha vifo 6 siku ya Jumatatu, na bado walikuwa wakitafuta watu 31 waliopotea. Ndege za jeshi la anga na timu za kupiga mbizi zilikuwa zimetumwa kufanya shughuli za utafutaji kila siku. Mkuu wa shughuli za uokoaji, Bekali Meyong, alisema kwa televisheni ya serikali siku ya Jumanne kwamba watu wapatao 124 wameokolewa na 21 walithibitishwa kufariki dunia baada ya miili 15 zaidi kupatikana kutoka ajali hiyo ya meli. Magari ya kubebea wagonjwa yamepeleka miili hiyo kwenye vyumba vya kuhifadhia maiti na shughuli za utafutaji zinaendelea, aliongeza. Serikali bado haijazungumza sababu za ajali hiyo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba serikali ya Kenya imesema kuwa inaanza upya ujenzi wa mabwawa yaliyogubikwa na utata ya Arol na Kimwarel baada ya mazungumzo kati ya Rais William Ruto na mwenzake wa Italia Sergio Mattarella ambaye anazuru Nairobi. Miradi ya mabilioni ya shilingi ya mabwawa ya Arol na Kimwarel huko Elgeyo Marakwet ilisitishwa na aliyekuwa rais wa zamani Uhuru Kenyatta hapo Septemba 2019 kufuatia uchunguzi uliobaini kuwa miradi hiyo ilikuwa imegubikwa na udanganyifu na ulakai na kusababisha serikali hasara ya shilingi bilioni 63. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anatuarifu zaidi.
Ujenzi wa mabwawa hayo Aror na Kimwarer yaliyogubikwa na utata mwaka 2019 na kusababishia aliyekuwa waziri wa fedha Henry Rotich, katibu wa kudumu wa wizara hiyo Kamau Thuge, na watu wengine wanne kukamatwa na kushtakiwa kwa makosa ya kula njama ya kuilagai serikali na kuisababishia hasara shilingi bilioni 63 hatimaye utarejelewa, Rais William Ruto ametangaza Jumanne baada ya kukutana na kufanya mazungumzo na Rais wa Italia Sergio Mattarella ambaye anazuru Nairobi kwa ziara rasmi ya kiserikali ya siku 4.
We have agreed that the restart of this project is not only urgent, it is priority.
Rotish, makatibu wakuu wawili wa wizara hiyo na maafisa 28 wengine walizuiliwa kwa kuhusika katika kadhia ya ufisadi iliyohusisha ujenzi wa mabwawa hayo. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji wakati huo alivieleza vyombo vya habari kwa maafisa hao walishirikiana na kampuni ya Italia CMC di Ravenna kuipora serikali baada ya kukiuka mfumo wa utoaji zabuni. Uchunguzi wake ulibaini kwamba mabwawa haya mawili yalifaa kujengwa kwa kiasi cha fedha kinachozidi kile kilichotajwa na kampuni ya Italia CMC di Ravenna kwa gharama ya shilingi bilioni 63 badala ya shilingi bilioni 46 wakati kampuni hiyo ilikuwa na matatizo ya kifedha, swala ambalo maafisa wa serikali katika halmashauri ya maendeleo ya Kerio walilifahamu. Rotich alidaiwa kuingia mazungumzo ya mkopo ambao ulisababisha ongezeko la gharama za awali za ujenzi wa shilingi bilioni 46 hadi shilingi bilioni 63 na kuongeza gharama hiyo kwa shilingi bilioni 17 bila kuzingatia mfumo wa utoaji zabuni na kutofuatilia utaratibu wa ujenzi wa mabwawa hayo. Wakati huo DPP alieleza kuwa wizara ya fedha iliingia makubaliano haya kwa fedha za euro wakati maafikiano ya kibiashara yalikuwa katika dola za Kimarekani, akikariri kuwa serikali ya Kenya ilipoteza fedha nyingi katika ubadilishanaji wa sarafu. Katika kile kinachoonekana kuwa ni harakati za serikali ya Kenya kuondokea malipo ya bima ya bei ghali, kujiepusha na uwezekano kulazimika kuwalipa wanakandarasi wa Italia fedha za kiasi kikubwa baada ya kusitisha ujenzi wa mabwawa hayo, Rais Ruto ameeleza kuwa serikali yake na Italia zimekubaliana kuwa kesi zote ambazo zipo mahakamani zitaondolewa na pande zote kuingia majadiliano na makubaliano mapya na kuweka utaratibu mpya.
We have agreed that the financing that was already made available is going to be restructured and the projects are going to start.
Usitishwaji wa ujenzi wa mabwawa hayo unatajwa nchini Kenya kuchangia pakubwa mafarakano ya kisiasa kati ya rais wakati huu Uhuru Kenyatta na naibu wake kipindi hicho William Ruto, kwani alieleza kuwa kusitishwa kwa ujenzi wake kulimlenga kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa Agosti 9 mwaka 2022. Baada ya Ruto kutangazwa mshindi wa kura ya urais katika uchaguzi huo, DPP aliondoa mashtaka dhidi ya washukiwa 15 wakiwemo Kamau Thuge na katibu wa kudumu wa zamani wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Susan Jimtai Koech baada ya kuridhia kuwa mashahidi wa serikali katika kesi hiyo. Jimtai Koech tayari ameteuliwa na Ruto kuwa naibu gavana wa Benki Kuu ya Kenya na anapigiwa upatu kwa gavana wa benki hiyo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Sande Shomari anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Kiongozi walio wengi katika baraza la Senate Marekani Chuck Schumer siku ya Jumanne aliita tukio lililosababisha kuanguka kwa ndege isiyo na rubani ya uchunguzi wa Marekani Reaper kitendo kingine cha kutojali cha rais wa Russia Vladimir Putin na jeshi lake. Nataka kumwambia bwana Putin acha tabia hii kabla ya wewe kwa sababu ya ongezeko la mzozo lisiotarajiwa, Schumer alisema katika hotuba yake akifungua baraza la Senate siku ya Jumanne. Ndege isiyo na rubani ya uchunguzi ya jeshi la Marekani MQ-9 ilianguka huko Black Sea siku ya Jumanne baada ya kuvamiwa na ndege za kivita za Russia, likiwa ni tukio la kwanza kama hilo tangu uvamizi wa Russia nchini Ukraine mwaka mmoja uliopita. Pentagon ilisema kuwa moja ya ndege za Russia aina ya SU-27 iligonga propela ya ndege hiyo isiyo na rubani na kuifanya isifanye kazi, huku wizara ya ulinzi ya Russia ikilaumu kukata kona kali kwa ndege hiyo isiyo na rubani kwa ajali hiyo na kusema kuwa ndege zake hazikugusana na ndege hiyo isiyo na rubani. Na Morocco itaungana na Hispania na Ureno katika jitihada za kuandaa kombe la dunia la mwaka 2030, tafeo la Afrika litangaza Jumanne. Tangazo hilo ambalo linazua shaka zaidi juu ya ushiriki wa Ukraine katika zabuni hiyo litolewa kupitia taarifa iliyotiwa saini na Mfalme Mohammed wa sita na kusomwa katika mkutano wa shirikisho la soka Afrika. Ufalme wa Morocco umeamua pamoja na Hispania na Ureno kuwasilisha ombi la pamoja la kuandaa kombe la dunia la mwaka 2030, ilisema taarifa hiyo. Zabuni hii ya pamoja ambayo haijawahi kutokea katika historia ya soka italeta pamoja Afrika na Ulaya kaskazini na kusini wa Mediterranean na ulimwengu wa Kiarabu, bara Afrika na Euro Mediterranean. Pia italeta yaliyo bora zaidi kwetu sote, kwa kweli ni mchanganyiko wa fikra, ubunifu, uzoefu na mbinu, alisema. Morocco iliamua kushiriki katika shindano la mwaka 2030 zaidi ya miaka minne iliyopita, mara tu baada ya kupoteza kura ya mashindano ya mwaka 2026. Ilikuwa katika mazungumzo na mataifa ya peninsula ya Iberia kwa muda, lakini haikuwahi kujumuishwa rasmi katika zabuni hiyo. Na mabadiliko ya kushtukiza yaliyofanywa mwezi huu kwenye baraza la mawaziri na rais wa Sudani Kusini Salva Kiir imezua wasiwasi kuhusu uthabiti wa kisiasa nchini humo. Upinzani kwenye serikali ya mpito ya Juba umeomba rais kubatilisha hatua hiyo au ahatarishe amani ya taifa hilo. Makamu wa rais Rick Machar amesema kwamba iwapo Kiir hatafuata ushauri huo, basi huenda akalazimika kuchukua hatua mbadala. Harrison Kamau anayesoma taarifa ya Sheila Poni kutoka Juba.
Baada ya rais Salva Kiir kutangaza mabadiliko kwenye baraza lake la mawaziri zaidi ya wiki moja iliyopita, wakazi wengi wa Sudan walichukulia hatua hiyo kama mojawapo tu ya amri zake ambazo kwa kawaida husoma kupitia televisheni ya kitaifa. Lakini kwa Riek Machar, ambaye ni hasimu wa kisiasa wa Kiir na pia makamu wake wa rais, kufukuzwa kazi kwa waziri wa ulinzi Angelina Teny ni kinyume na mkataba wa amani wa 2018 uliomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe. Teny pia ni mke wa Machar. Puok Balwang ni msemaji wa ofisi ya Machar.
Bringing peace in South Sudan is not a one man show. It is a collective effort of all South Sudanese and parties.
Kuleta amani Sudan Kusini sio jukumu la mtu mmoja. Ni jukumu la wakazi wote pamoja na vyama vya kisiasa. Tunatazamia majibu yenye tija kutoka kwa rais ya kubatilisha amri ya awali na kuheshimu mkataba wa amani uliowekwa.
Waziri wa masuala ya baraza la mawaziri Martin Elia Lomuro amesema kwamba mabadiliko yaliyofanywa na Kiir yalitekelezwa kwa njia njema kwa minajili ya kiutawala. Kamisheni ya usimamizi na uangalizi iliyotatibiwa upya ya RJMEC imetukwa jukumu la kusimamia mkataba dhaifu wa amani wa Sudan Kusini. Meja Jenerali Charles Gitwai, ambaye ni mwenyekiti mwandamizi wa kamisheni hiyo, anasema kwamba Kiir na Machar ni lazima watafute suluhu kwa mzozo uliopo.
We urge the parties to observe the letter and spirit of the revitalized agreement on the resolution of the conflict in the Republic of South Sudan, RAPIS.
Tunaomba pande zote kuheshimu mkataba wa amani wa kumaliza mgogoro nchini Sudani Kusini ambao umejikita kwenye misingi ya kushauriana na makubaliano kati ya pande zote.
Mapema wiki hii Sudan, ambao ni mwenyekiti wa sasa wa mamlaka ya mashariki mwa Afrika ya ushirikiano na maendeleo IGAD, pamoja na Ethiopia wametuma wajumbe wa ngazi ya juu mjini Juba ili kusuluhisha mzozo uliopo. Abraham Kuol, ambaye ni profesa wa somo la sayansi ya kisiasa kwenye chuo kikuu cha Juba, anasema kwamba ni lazima hatua za dharura zichukuliwe. Anasema kwamba kulingana na hali ya sasa ya kisiasa inayoshuhudiwa, wananchi wa Sudan Kusini wana wasiwasi kutokana na kumbukumbu za mapigano ya 2016. Mwaka huo uhasama kati ya Kiir na Machar ulionekana kutulia, lakini majibizano ya kisiasa yalipelekea mapigano makali yaliyodumu kwa miaka miwili. Wachambuzi wanasema kwamba njia mwafaka kwa rais ni kushauriana na makamu wake anapofanya maamuzi muhimu kama uteuzi wa mawaziri. Waziri Lomuro anaendelea kusisitiza kwamba rais hajakosea kwenye hatua zake, wakati mchambuzi Abraham Kwoi akisema kwamba hali iliyopo inahatarisha mkataba wa amani uliopo. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mbunge wa eneo la Walikale, jimbo la Kivu Kaskazini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kihange Kimwangi, kwenye mahojiano ya hivi karibuni na kituo kimoja cha redio alisema kwamba jukumu la vikosi vya kigeni katika taifa hilo halifahamiki vyema. Kufuatia matamshi hayo, wenzetu Patrick Ndwimana alizungumza na Hasani Kizunguruka, mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini humo, na kumuuliza iwapo hoja ya mbunge huyo inaeleweka.
Hoja inaeleweka, ndugu mtangazaji, maana itakumbukwa kwamba wakati majeshi ya nchi ya jumuiya ya nchi za mashariki ilitangaziwa kwamba atakuja katika jimbo letu la North Kivu, Rais Tshisekedi pamoja na serikali hawakutuambia kabisa sisi kama vile waraia kiwazi kikuni ya jeshi. Sisi kitu tulijua tu kwa ujumla ni kwamba yale majeshi yanakuja yanakuja kutusaidia kuleta amani, hususan kufukuza wale M23. Lakini sasa wakati majeshi yalianza kuja, ilianza kuonekana kwamba yale ambayo tulikuwa tunatarajia sio hivyo, yani jukumu inakuwa nyingine. Sasa wenyewe wakati walianza fika, nakumbuka mimi yule jenerali yule mkubwa yule wa majeshi ya jumuiya ya nchi za Afrika Mashariki, wakati alipofika ndo alipozungumza yeye mwenyewe kinaga ubaga kwamba majeshi ya jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo anafika hayatafanya vita na M23. Mwenyewe yanakuja yanataka kukaa katikati ya majeshi ya serikali na ile hususan majeshi ya M23. Kwa hiyo watu walikuwa kama vile wanamshangaza kuona kwamba walikuwa wanatarajia kwamba majeshi yanakuja na atawafukuza, lakini inakuwa sasa kukaa katikati.
Kizunguruka, unasemaje kuhusu maelezo hayo yaliyotolewa na waziri wa mambo ya nje kuhusu jukumu ya wanajeshi wa Angola?
Bado vita vinaendelea, hata kama tunasikia wale M23 bado hivi wanaanza toka vijiji fulani, lakini hakuna bodi fulani ambayo inakamisha wala ambayo inatuambia kiwazi kwamba walikuwa mahala fulani, walikuwa 100 na hiyo 100 tumeona imeingia katika ndege, wale imeingia katika gari, na tumeambiwa kwamba kesho na saa fulani watavuka mpaka, wale watakwenda sijui sehemu fulani ambako kule ndio kufuatana na mkataba, kule ndio watakaa. Yani, maana wenyewe wapigani. Sasa kama wapigani, kwa nini wasitusaidie kufanya kazi hiyo ya kuhakikisha kwamba majeshi ya M23 vile vijiji ambavyo ile majeshi inaanza kutoka ile kwa kurudi huko walifuatana kwamba watakaa wenyewe, wala lile jeshi lile la Afrika ya Jumuiya ya Afrika Mashariki liwe linatupa information on time.
Ni Hassani Kizunguruka, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza na VOA kutoka DRC.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, kikundi kimoja cha misaada nchini Ghana kinatumia umaarufu unaoongezeka wa mpira wa kikapu na ligi ya mpira wa kikapu ya Afrika BAL kusaidia kuweka shuleni watoto walio katika mazingira hatarishi katika jamii zilizo hatarini. Mpango huo unajulikana kama Dunk Grassroots, unatoa fursa ya mazoezi ya mpira wa kikapu kwa wanafunzi ambao wamejikusanyia pointi zao za kusoma kwenye maktaba. Senanu Todd anaripoti kutoka Jamestown na mwenzangu Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Emilia Bone, mtoto wa 4 kati ya watoto 7 katika familia yao, anaishi katika eneo la makazi duni la Jamestown huko Accra. Ana ndoto ya kuwa afisa wa forodha na anaamini ujuzi wake wa mpira wa kikapu unaweza kumsaidia kufika huko. Alijiunga na programu inayoitwa Dunk. Hii ni programu ya michezo ya elimu ambayo inawahitaji wanafunzi kuendelea kupata matokeo mazuri shuleni ili kuendelea kucheza mpira wa kikapu. Emilia amefanya vizuri sana kitaaluma kiasi kwamba ameshinda ufadhili wa kuendelea na masomo yake.
Ikiwa haufanyi vizuri, basi itabidi usimame na kusoma kwa bidii ili urudi mahali ulipokuwa, kisha uanze kucheza tena mchezo huu.
Dunk Grassroots, mradi wa kijamii unaoongozwa na vijana, unalenga wanawake na watoto walio katika hatari wenye umri wa miaka 8 hadi 19 wanaoishi katika maeneo yenye kipato cha chini. Inatumia mpira wa kikapu kama zana ya kuhimiza vijana kusalia au kurudi shuleni. Mohamed Tahir ni mwanzilishi mwenza wa Dunk Grassroots.
Once are committed to the sports,
wakisha jituma katika mchezo huu, wana jezi nzuri, wana timu, wanabebwa na basi kwenda kucheza mechi, hawataki kupoteza fursa hiyo. Kwa hivyo unatanguliza elimu kwa kusema ni ya msingi, lakini inafanya kazi ukisema kwamba unapaswa kukamilisha masaa 2 ya maktaba kabla ya kucheza mpira wa kikapu.
Mwalimu mmoja katika shule ya upili ya wasichana ya Accra ya Wesley anasema wameona ongezeko la idadi ya wasichana wanaoshiriki katika mpango huo. Shule hiyo imepokea wanafunzi 20 wa Dunk katika kipindi cha miaka 4 na kushinda mashindano ya mpira wa kikapu ya shule za upili ya kikanda na kitaifa wakati huo. Mwalimu wa michezo Vida Yabani anasema programu hiyo pia inawatayarisha wanafunzi kupata kazi baada ya mpira wa kikapu.
After your retirement in the game.
Baada ya kustaafu mchezo au kupata jeraha wakati wa kucheza na huwezi kucheza tena, unaenda wapi? Lakini ukiwa na elimu utaweza kuwa na kitu chako mwenyewe.
You go. But if you have your education background, you'll be able to have something on your own.
Kwa kuanzishwa kwa ligi ya mpira wa kikapu wa Afrika BAL mwaka 2019, mpira wa kikapu umeonekana kuongezeka umaarufu katika kiwango cha kitaifa. Mwezi Desemba, chama cha mpira wa kikapu cha Ghana au GBBA kiliandaa timu zake za kwanza za kitaifa za wanaume na wanawake kushindana katika raundi za kufuzu kwa mashindano ya bara la Afrika. VOA ni mshirika wa utangazaji wa michuano ya BAL.
Tumekuwa tukiungana na BAL, tunapata kalenda na tunajaribu kuifanyia kazi ili timu zetu zishiriki katika BAL.
Maafisa wa Dunk Grassroots wanasema wataendeleza mtindo wao ili pia kutambua vipaji ambavyo vina uwezo wa kushindana katika ngazi ya kimataifa. Mwanzilishi mwenza wa Dunk, Tahiri, na timu yake wanatumai kwamba wakiwa na fursa za kucheza katika ngazi ya maendeleo ya kulipwa wanafunzi watavutiwa zaidi na programu ya mpira wa kikapu na elimu.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Tunapoelekea kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Sandy Shomari kwa muktasari wa habari.
Waziri wa mambo ya nje Marekani Antony Blinken aliwasili Jumanne jioni nchini Ethiopia kwa nia ya kuunga mkono mchakato wa amani baada ya vita vya kikatili hivyo wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka miwili na kurejesha uhusiano na mshirika wake wa muda mrefu. Safari ya Blinken katika taifa hilo la pili kwa idadi ya watu barani Afrika inakuja ikiwa ni sehemu ya msukumo wa utawala wa Rais Joe Biden kuongeza uhusiano na bara la Afrika, ambapo China na Russia zimekuwa zikiongeza ushawishi. Ni ziara ya ngazi ya juu zaidi ya Marekani nchini humo tangu vita vilipozuka mwishoni mwa mwaka 2020 kati ya serikali ya Ethiopia na waasi wa Tigray na kuvuruga uhusiano na Marekani na Addis Ababa, huko Washington ikidai uhalifu dhidi ya binadamu. Idadi ya waliofariki dunia kutokana na kimbunga Fred nchini Malawi na Msumbiji ilipita 200 siku ya Jumanne baada ya dharuba hiyo ilipovunja rekodi kusababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi iliyopiga kwake kwa pili barani Afrika katika chini ya wiki tatu. Wafanyakazi wa uokoaji walionya kuwa kuna uwezekano wa waathiriwa zaidi walipokuwa kisaka vitongoji vilivyoharibiwa kwa ajili ya manusura, hata matumaini yalipopungua zaidi. Dharuba hiyo kali ilipiga kwa mara ya pili kusini mashariki mwa Afrika kuanzia wikendi, ikiwa ni kupiga kwake kwa mara ya pili tangu mwishoni mwa Februari baada ya kutokea Australia na kuvuka bahari ya Hindi. Maafisa wa Somalia wanaonya serikali kuu na ya kikanda ya Somalia kutopuuza nguvu ya makundi ya wanamgambo Al-Shabaab na Islamic State, huku mamlaka ikipanga operesheni mpya za kijeshi dhidi yao. Licha ya mafanikio hivi karibuni katika kuwafurusha Al-Shabaab kutoka maeneo makubwa ya mashambani katikati mwa Somalia, kundi hilo la wanamgambo lilijibu na kuanzisha milipuko ya hatari na kuvamia vituo vya kijeshi na kuua watu kadhaa.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, producer Saida Hamdun, jina langu Harrison Kamau na hewani nimekuwa naye Sandy Shomari, kwa pamoja tukutakia wakati mwema popote ulipo.